Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 14 ноябрь шаршемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта 2-1 түрмөгүнөн жогорку кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев менен маекти сунуштайбыз.
Бул партиядан чыгарыш үчүн бир олуттуу негиз болуш керек биринчиден. Партиянын мүчөлүгүнөн чыгарыш үчүн. Ошол мыйзамдарды бузтубу, же болсо өзүнүн уставын бузтубу, бузган жокпу, аны текшерген киши жок бүгүнкү күндө. Эмне себептен чыгарганы белгисиз болот бая.
Депутат Кожобек Рыспаев Кыргызстан социал-демократтар партиясындагы акыркы жагдайлар, парламенттеги ишмердиги жана башка суроолорго жооп берди. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам, адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Улан Алымкул уулу тааныштырууда.
Рахмат Зайырбек, саламатсызбы. Нарын шаардык сотунун судьясына козголгон кылмыш иши сотко өттү. Нарын шаардык сотунун судьясы Айнагүл Жоробековага козголгон кылмыш иши тергелип бүтүп, айы узулуп ишти кароо Бишкектин 1-райондук сотуна өткөрүлүп берилди. Бул тууралуу Азаттыкка башкы прокуратурадан бүгүн кабарлашты. Тергөөнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жүргүзгөн. Судья Айнагүл Жоробекова 2017 жылдын 14 сентябрында 3 киши каза болгон жол кырсыгы боюнча кылмыш ишин кароо учурунда кабылган чечими үчүн айыпталууда. Ал ишти кароодо шектүүнү 7 жылга кескен айыптоо өкүмүн чыгарып, бирок жазаны аткаруунун шарттуу түрүнө которуп жумшартып салганы көрсөтүлгөн. Кийин Нарын облустук соту Жоробекованын бул чечимин жокко чыгарган. Буга чейин Жоробекованын иши соттор кеңешине караштуу тартип комиссиясында дагы каралып, андан соң президент Сооронбай Жээнбекованы мөөнөтүнөн мурда кызматынан бошоткон болчу. Кечээ башкы прокуратура кызматынан кыянат пайдаланганы үчүн Борбордун Ленин райондук сотунун азыркы төрагасы Кубанычбек Касымбековго дагы кылмыш иши козголгондугун жарыялаган. Мурдагы президенттин абактагы жакын адамы бир дагы жолу көрсөтмө бере элек. Камактагы Икрамжан Илмиянов, тын адвокаты Сергей Слесаров бүгүн Азаттыкка мына ушинтип билдирди.
Ну, я уже говорил, что я пока ни на каких следственных действиях не участвую.
Азырынча мен эч кандай тергөө аракеттерине катышпай элекмин. Тергөө жүрүп жаткан тууралуу мага эч кандай кабар дагы жөнөтүшкөн эмес. Демек ал эч кандай көрсөтмө дагы бере элек, деди Сергей Слесаров. Икрамжан Илмиянов учурда УКМКнын тергөө абагында атайын кызматтагы адвокаттын билдирүүсү тууралуу комментарий бере элек. Шопур деген каймана ат менен таанылган жана экс-президент Алмазбек Атамбаевдин эң ишенимдүү адамдарынын бири катары аты чыккан Икрамжан Илмиянов 20 октябрда Орусиядан кармалып Кыргызстанга жеткирилген. Ага каршы башкы прокуратура 28 сентябрда эле кылмыш ишин ачкандыгы белгилүү болгон. Илмиянов былтыр жеке компаниялардын биринен 150,000 доллар акча алган деп шек саналып жатат. УКМК 30 октябрда Илмиянов тергөө менен жигердүү кызматташып жаткандыгын жарыялаган. Ага чейин коомчулукта Икрамжан Илмиянов тергөө менен кызматташып бардык маалыматтарды ачып жаткан тууралуу кабар дагы тарап, КСДП партиясы жана анын адвокаты Сергей Слесарев муну ушак жана атайын даярдалган чагым катары баалаган. Меркель Европа армиясынын түзүү демилгесин колдоду. Германия канцлеринин билдиргенине караганда, НАТО менен параллель иштей турган Европа армиясы бул континенттин борборлоштурулган коргонуу структурасы болушу керек. Биз башкаларга эч шартсыз таянган мезгил аяктады. Бул бир эле нерсени биз европалыктар, эгер жамаат катары жашап кеткибиз келсе, өз тагдырыбызды өз колубузга чечкиндүү алышыбыз керек дегенди туюндурат, деди Меркель 13 ноябрда Европа парламентинде сүйлөгөн учурунда. Немец канцлеринин айтымында Европанын бирдиктүү армиясы НАТОго каршы эмес, ага кошумча болот. Меркелдин алдында Европа армиясынын түзүү чакырыгын Франция президенти Эммануэль Макрон дагы жасаган болчу. Макрон өзүнчө армия Европаны АКШтан көбүрөөк көз каранды кылбай тургандыгын, ага катар континентти Орусия менен Кытайдын ыктымал агрессиясынан коргой тургандыгын дагы белгилеген. Бирок Макрондун бул чакырыгын АКШ президенти Трамп сынга алган болчу. Трамп президенттик кызматка келгенден бери эле НАТОнун европалык мүчөлөрүнөн коргонуу бюджетинин ички дүңөрүмдүн 2% ажыратуу боюнча милдеттенмелерин аткаруусун талап кылып келет. АКШ вице-президенти Мьянманын армиясын рохинжалар үчүн сынга алды. Майк Пенс Мьянманын армиясын бүгүн Сингапурда бул өлкөнүн де-факто лидери Аун Сан Сужи менен кездешкен учурда сындады. Мен сизден рохинжаларга карата кандай прогресс бардыгы жөнүндө дагы уккум келип турат. Бул трагедия миллиондогон америкалыктардын жүрөгүн оорутту. Армиянын кыянатчылыгы менен куугунтугу 700,000 рохинжанын Бангладешке эс жөө жорго торусуна алып барды, деди Пенс 14 ноябрдагы кездешүүдө. АКШ вице-президенттин бул сөздөрүнө Аун Сан Су Чжи алар өз өлкөсүн башкаларга караганда жакшыраак түшүнө тургандыгын айтып жооп берди. Америкалык расмий өкүлдөрдүн билдиргенине караганда АКШ вице-президенти менен Мьянманын лидери рохинжа мусулмандардын үйлөрүнө өз эрки менен коопсуз кайтуусунун маанилүүлүгүн талкуулашты. 100 000 рохинжа мусулмандары азырда Бангладештеги лагерлерде башкаркалоодо. Алар Мьянмадан Бангладешке былтыр август айынан тарта катышкан. Чек арас дарыгерлер уюму былтыр 25 августтан 24 сентябрга чейин эле Мьянмадагы Ракхайн штатында кеминде 9 000 киши өлгөнүн, алардын 72% зомбулуктун курмандыгы болгон деп эсептеген. Кыргызстанда парламент Digital Kasa Кыргызстан долбооруна добуш берген жок. Жогорку кеңештин бүгүнкү сессиясында Digital Kasa Кыргызстан долбоорун каржылоону макулдашуу боюнча мыйзам долбоору каралды, бирок бул эл келишимди ратификациялоо убактысынча четке кагылды. Буга Кыргызстан үчүн долбоордун каржылык чыгымдары жана эсептери так эместиги себеп болду. Маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиевдин парламентте билдиргенине караганда, Digital Kasa долбоорун каржылоо үчүн Дүйнөлүк банк $50 млн өлчөмүндө каражат бөлүүгө даяр. Каражаттын жарымы насыя, жарымы грант түрүндө болот. Насыя 38 жылдык мөөнөт менен берилмекчи. Кыргыз өкмөтү Digital Kasa долбоору аркылуу алыскы айыл аймактардагы сапаттуу жана ыкчам интернет менен камсыз болот деп ишендирип келүүдө. Зайырбек,
сизге чоң рахмат. Улан Алымкулууну тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз азаттык радиосун угуп жатасыз. Программабызды 2-1 түрмөгү менен улантабыз. Анын бул жолку коногу Жогорку Кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев. Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоо боюнча келишимде өкмөттүн суранычы менен парламент шашылыш кабыл алган. Бул тууралуу Азаттыктын 2-1 эксклюзивдүү маегинде Жогорку Кеңештин депутаты билдирди. Аны Кожобек Рыспаевдин айтымында бул долбоордун айланасындагы мыйзамсыз иштерге аткаруу бийлиги гана жооп бериши керек. Мындан сырткары Рыспаев социал-демократиялык партиядан чыгарылышынын жагдайларын, учурдагы партия ичиндеги абал боюнча суроолорго жооп берди. Кожобек Рыспаев менен Бурулкан Сарыгулова жана Бакыт Асанов маектешти.
Саламатсызбы Азаттыктын угарманы жана көрөрманы. 2-1 эксклюзив маегинин бүгүнкү коногу Жогорку Кеңештин депутаты, Кыргызстан социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Кожобек Рыспаев. Кожобек мырза, студиябызга кош келдиңиз.
Кош келдиңиз.
Саламатсыздар.
Сиз негизги монолит партия деп эсептелип келген, буга чейинки социал-демократтар партиясынын мүчөсү болчусуз. Партия сизди чыгарды, анан комитеттин төрагасына алып салуу боюнча сунушун берди. Бирок ошол эле партиянын парламенттеги фракциясы сизди комитеттин жетекчилигине кетирген жок, алып калышты да. Азыркы жагдайды эске алганда, азыркы партияда кризис деп айтып атпайбызбы, ошону эске алганда азыр бул партиянын өзүнүн талаптарын аткарбай коюу, фракциянын бул партия менен фракция ажырым болуп эки жеке кетти дегенди түшүндүрөбү?
Бул партиядан чыгарыш үчүн бир олуттуу негиз болуш керек. Биринчиден партиянын мүчөлүгүнөн чыгарыш үчүн ошол мыйзамдарды бузтубу, же болбосо өзүнүн уставын бузтубу, бузган жокпу, аны текшерген киши жок бүгүнкү күндө. Эмне себептен чыгарганы белгисиз болуп атпайбы?
Ооба, сиз уставды, сиз белгисиз, бирок сиз кандайдыр жоромолуңуз бар да, мисалы уставды бузду деп атат. Кайсы уставтын кай жерин бузушуңуз мүмкүн?
Бузду деген
көп жолу сүйлөйсүз, көп жолу
устав бузулду, уставтын уставы бар деп, уставынын негизинде булардын укугу бар деп атам да. Укугу бар, булар уставтын негизинде өзүнүн уставын, партиянын уставынын негизинде саясий кеңеш чогулуп партиянын мүчөсүнөн чыгарганга укугу бар булардынчы. Булар эми бул партиянын өзүнүн уставынын негизинде чыгарган укугу бар. Бирок ошолор кворум болдубу ошол убакта? Баардыгы келип катыштыбы? Давенеси менен канчачы катышты? Канчасы макул болду? Ушундай бир негиздер жок.
Сиз үстүз кайрылдыңызбы, ошо билгенге аракет кылдыңызбы?
Жок, мен эми мындай сурадым. Мындай сураганда көпчүлүгү эле саясий кеңештин мүчөлөрү көпчүлүгү катышпаптыр. Буга давенеси эле берип коюптур, ишеним мат берип коюшкан көпчүлүгү.
Сиздин колуңузга эч кандай кагаз келип түшкөн
жок? Мага эч кандай кагаз келген жок, мен билгенде жок.
Демек партиянын лидери экс президент Алмазбек Атамбаевга сиз жакпай калган үчүн партиядан чыгаруу боюнча чечим кабыл алынды деп айтсак болобу? Эгерде устав бузулбаса, партиянын
ал кишиге жагып жакпай калчы да, биринчиден кызым эмесмин, например. Анан мен жагынам же жакпайм деп иштебейм. Мен ар дайым элге кызмат кылам деп келгем. Сөзү деле ошол, өзүңүздөр мына карасаңыздар, 2010-жылы биз 5-чи состо келгенде деле өлкөнү стабилдүүнүн колдош үчүн биз ошондо Феликс Шаршембаевди Ар Намыс партиясынан келгенбиз. Биз 10 депутатты ошол Алмаз Шаршембаевди колдоп стабилдүүлүк болсун деп суранганда биз оппозицияда болчубуз ошондо фракция. Биз деген ошол коалициядагы фракцияларды СДПКны колдоп туруп бергенбиз да.
Сиз Ар Намыс фракциясы менен партиясы менен келдиңиз да. Ар Намыс партиясы менен келип анан кайра социал демократтар партиясынын позициясын колдоп атасыз да.
Сиз мындай суроону элге жакшы маалымат берейинчи мен мындай да. Ал бир эле партиянын кызыкчылыгын ойлоп биз ошол Ар Намыс менен келип анан ошол социал демократтардын кызыкчылыгын биз коргошубуз керек деген маселе эмес аерде. Аерде маселе ошол өзүңөр эстесеңер Оштогу окуя болуп кетти 2010-жылы. Анан жанакы төңкөрүш революция болуп кетти. Олку солку болуп улам элдер митингге чыгышып ошол убакта коалиция улам кулап ажырын болуп атканынан Алмаз Шаршембаев ошондо президент эмес болчу, анда премьер министр болчу, ошол суранганда айланайын депутаттар монтип эле стабилдүүлүк болбой ушинте беребизби, элибиз мамлекет түрк жоголуп кетебизби деп туура түшүндүргөндүгүнөн стабилдүүлүктү ошол мамлекетте бир стабилдүүлүк болуп алдыга жылалы деген ой менен биз туруп
келебиз. Ар Намыс ал кезде стабилдүүлүктү ойлогон жок дейсизби?
Жок, эми биз оппозиция болчубуз. Ошол эгерде биз оппозицияда болуп туруп ошол түшүнүп анан колдоп бердик да. Мындай голос жетпей атканда добуш.
Биз сиздин жана социал демократиялык партиядан чыгарууга негиз болду делген Марал радиосундагы маегиңизден үзүндүнү көрүп алалы. Ал жерде ошол эгерде коррупцияга байланыштуу сиздин позицияңыз айтылган экен, андан кийин маегибизди улансак.
Эгерде тергөө амалдары тастыктап мына бүгүн коомчулукта талкууланып аткан жеген ичкендердин арасында биздин ошол СДПК партиянын мүчөлөрү же болбосо ошолорду колдоп жүргөн Алмаз Шаршембаевдин тегерегиндеги адамдардын кулактары чыгып атат, ошолор тастыкталып кала турган болсо мен бул партияда болушум мүмкүн эмес. Мен андай жерде боло албайм.
Мына боло албайм деп айткан экенсиз, эмнеге мына бүгүн ошол эгерде чындыгында эле социал демократиялык партиянын мүчөлөрүнүн коррупцияга тиешеси бар экендигин билсеңиз фракциядан кайрадан чыкпоого аракет кылып атасыз. Өзүңүздүн сөзүңүзгө каршы келген жоксузбу азыркы аракеттериңиз менен?
Бул мандат императиви. Бул партия 120 деп тизмекти бергенден кийин, шайлоодон келгенден кийин, биз мандат алып циктен Бошкомдон мандатты алгандан кийин биз жогорку кеңештин өзүнүн регламенти менен жогорку кеңештин өзүнүн мыйзамы менен иштейбиз. Биз уже партия бүттү, өзүнүн жолун кылды, биз өттүк. Мен эгерде фракциядан чыктым деп кол коюп берер менен менин мандатым алынат.
Жок, андай эмес да. Маселен Жанар Акаев, жана башка мурунку ата мекендеги
мен дагы бир жолу айтып коеюн. Сиз биз да кагаз көрсөтө албайсыз, ушу фракциядан чыгаруу жолу жок биздечи. Регламентте жок. Фракциядан чыгарат деген жазылган эмес. Бул мыйзамсыз, бул моралдык эле. Мына Кожобек Жээнбековду фракциядан чыгарып койдук, Жанарды чыгарып койдук деп эле моралдык эле бир
ошо Жанар боюнча айтып кетпедикпи? Жанарды биринчи жолу болду, ушундай бир прецедент болду. Жанарды чыгардыңыздар, чыгаргансыздар көпчүлүк менен да. Азыр ушул жагдайга сиз дагы анан фракция төрагасына туш келип атат да.
Чыгарганга мен колдогон эмесмин, мен воздержал салып койгом. Ойлонуп мен өзүмдүн оюмду кийин айтам дегендей кылып мен кармаганды колдогон эмесмин.
Бирок тагдырдын тамашасы катары Өмүр Кулов дагы сиз дагы ошол абалга туш келдиңиз бүгүнкү күндө.
Жок, ооба, туура эле айтып атасыз. Ошол эле абалды, ошол эле жолду басып атабыз. Азыр Өмүр Шашенковду ошо менин жолумду басып атат. Жанардыкын болсо баягы партиядан чыгаруу эмес, фракциядан чыгаруу деп койгон. Мен болсо баягы даа эле нет деген эмесмин, ошондой эле түшүнгөм. Себеби дегенде бул мен мурунку состо да билгем, бул регламентте дагы эч жерде жазылган эмес. Фракциядан чыгаруу деген бул жөн эле болбогон эле нерсе.
Бирок ошол учурда сиз айтып жатпайсызбы, императивдик мандат менен байланган эмес депутаттар. Сиз фракциядан чыккан күндө дагы депутат бойдон кала бересиз. Бул жерде маселе мурунку президент менен учурдагы президенттин ортосундагы пикир келишпестиктин дагы объектине айлангандай болуп жатат. Бул жерде ошо сиздин комитет башчылыгында дагы алып жатканыңыз, фракциядан дагы чыкпай калганыңыз, учурдагы президент менен мындай тил табышып, анын жакындары менен тил табышып, анан ошол позицияны коргогондугуңуздан улам болгон жокпу?
Мындай да, СДПК партиясы өзү инициатива көтөрүп Сооронбай Шарыповдун кандидаттыгын көрсөтүп алып чыгып иштеп, анан легитимдүү президент кылып инаугурациясын өткөзүп, ушул эми мамлекетибизге эми иштеп берет деп жаңы эле иштеп баштаганда эки кишинин ортосундагы бир келишпестик болуп калат деп биз мамлекетти алмаштыра албайм мен. Мен андай пикирим да жок. Эки ишин урушуна, мунусуна болушайын, мунусуна болушпайын дейбиз. Биз бүгүнкү күндө шайлаган президентти иштеп шайлап, анан бүгүнкү күндө жогорку кеңеш табар ордунда өкмөт дагы бар, туура жол менен кетип баратканда мурунку иштеп кеткен экс президент бүгүнкү күндө экөө урушуп кетип анан кийин эми давай бул президент жакпай калды, муну критикалап мындай жоготконго аракет кылалы деген ойлор болсо анда мен каршымын. Ан үчүн негиз болуш керек да.
Негизи албетте жеке мамилелер дагы акыркы маселе эмес. Сиз мисалы Атамбаев менен буга чейинки мамилеңиз кандай эле? Анан Жээнбеков менен да мамилеңиз барбы, жокпу жеке?
Мен негизи өзүм мындай сыртымдан суроо көрүнгөнү менен мен адам менен мамлекет мамилем бардыгы менен жакшы. Мен Алмаш Ашевич мен дагы айтып жүрөм, буга чейинки да мен мамилем жаман деп айта албайм. Мамилем жаман да болгон эмес. Бүгүнкү чейин мен агычы менен сен менен айтышкан киши эмесмин. Бул жерден кимдер алып барып, кимдер барып балага ага кишиге айтты, анан ага киши эмне деп кол коюп берди, мен билбейм кандай болгонун. Мен сүйлөшкөн жок, чакырган жок. А так 2010 жылы биз депутат болуп келгенде мен айтып атпайм, мамлекеттин стабилдүүлүгүн, тынччылыгын колдоп биз колдоп берели дегенбиз. Ошондон бери мамилем жакшы.
2015 жылы ошол тизмеге киришиңиз, партияга өтүшүңүзгө биринчи кезекте 15 жылы өттүңүз да партияга мүчө болуп.
15 жылы партияга өттүм. Ошо ага киши өзү айтты, ошондо эле айткан. Ушул 10 депутат кудай буйруса келечекте менин партия менен келсеңер деди. Феликс Шаршамбаевич ар намыста суроо болушу ыктымал, эмне үчүн кетип калдыңыз деп. Мен сурандым, айттым. Эгерде Феликс Шаршамбаевич сиз партияны алып чыгып биз менен чогуу шайлоого барасызбы дегенде мен чыга албайм деди партия менен. Мен уруксат берейин, анда СДПК суроо эметип атса, кел деп атса мен колдойм. Кожобек Жээнбеков деп экөөбүз жакшы сүйлөшүп анан кетем. Азыр сүйлөшүп турам мен эфир чечим.
Азыр көп бирлер айтып атышпайбы мындай. Рыспаев ушул курултайга, анын шайлоо курултайына барбай койгон, ошон үчүн дагы жини келип калды, бул демек башка тарапка өтүп кетти деп ишенип турган, чыгарып салды деп. Негизи эмнеге барбай калдыңыз эле ошондо?
Мен ойлойм, мындай ошондо журналисттер чалган, мен айткам ачык эле, мен ооруп калып турмун, бара албайм деген кирип болот.
Кожобек мырза, негизи саясатчы үчүн саясатта позиция деген нерсе негизги мааниге ээ да. Мисалы сиз айтып жатасыз, өлкөнүн стабилдүүлүгү үчүн мен өзүм келген партиядан башка партиянын кызыкчылыгын колдодум, жалпы эми өлкөнүн кызыкчылыгы деп айтып жатасыз. Экинчиден айтып жатасыз, азыркы президенттин туура иштерин көрүп мурунку президент менен мамилем бузулду дегендечи. Бул жерде ошол кайсы жерде бийлик болсо ошол жерге өтө качкандар деген дагы Кыргызстанда мындай бир баалоолор, сыпаттоолор болуп келатат да, анан ошондой саясатчылардын бири болуп калдым деген чочулоо жокпу? Анан экинчиден саясий соодалашуу деген, мисалы ыңгайыңа, кызыкчылыгың үчүн кай жерде ыңгайлуу жер болсо бийликтин канатынын алдына кире качуу аракеттери боюнча
бурмалаганды мен жаман көрөм. Кире качуу, бирөөнүн канатына жашынып калуу деген маселе жок. Маселе жок. Ошол эле Алмаш Ашевич менен СДПК партиясы, дагы айтып коеюн, Жээнбеков Сооронбай президентибиздин кандидатын түрткөн, бизге суранып, биз менен сурап да койгон эмес, биз билген да эмеспиз. Ошол убакта түртүлүп, ошол чечим болду деп туруп фамилиясын берип туруп эле иштетип, ошол макул деп сыйлап, СДПК партиясынын ушул чечим экен деп сыйлап иштеп, анан айтып атам, шайлоодо жеңип, анан ордуна отургандан кийин анан менин мамилем бузулуп калды деген, бул мамлекеттин кызыкчылыгы менен эки кишинин кызыкчылыгын бул жерде кошпош керек деген ойду айтып
атам. Жакшы, бизди азыр социалдык тармактарда дагы көрүп атышат, биздин көрөлүбүз. Анан суроолорду берип атышат. Түлөгөн Сулайманов деген азыр сурап атыптыр. Эмки парламенттик шайлоого кайсы партия менен барасыз дейт.
Кечээ арнамыз, бүгүн СДПК, эртең кайсы партия болот?
Биринчиден рахмат сурооңузга. Азыр биздин жогорку кеңеште 120 депутаты кайсы гана партиядан кетип, гана кайсы гана партияларда жүргөнүн өзүңүздөр билесиздер. Мен азыр бошмун. Мен өзүм партия ачкан жокмун. Мен афган согушунун ардыгерлерин лидеримин. Өзүмдүн афгандарым менен согуштун ардыгерлерин иш алып барып атам. Анан фракцияда анан депутат.
Шайлоого баруу ниетиңиз бар да?
Кудай буйруса шайлоого барабыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Нарын шаардык сотунун судьясына козголгон кылмыш иши сотко өттү. Мурдагы президенттин абактагы жакын адамы бир да жолу көрсөтмө бере элек. Меркель Европа армиясын түзүү демилгесин колдоду. АКШ вице-президенти Мьянманын армиясын рохинжалар үчүн сынга алды. Кыргыз парламенти Digital Casa Кыргызстан долбооруна добуш берген жок. берүүбүздү улантабыз. 2-1 азаттыктын 2-1 түрмөгү менен улантабыз берүүбүздү. Бүгүнкү берүүнүн коногу жогорку кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев болуп атат.
Кожобек мырза, мына жанатан бери экс-президент Атамбаев менен болгон мамилеңиз, ал боюнча бир топ кептер айтылбадыбы? Деги эле мына азыркы учурда ошол Атамбаевдин 6 жылы кандай өттү, кандай баалайт деген сөз баалоолор абдан актуалдуу болуп жатат да. Сиз кандай баалайсыз? Эгерде
эми мындай да, Алмаш Ашенчке мен аябай ишенгем. 2010 жылы биз депутат болуп арнабыз менен келгенде 10 депутат ошо Алмаш Ашенчтин айткан патриоттук сезимдерге тийип айткан сөздөрү менен элдин стабилдүүлүгү, элибиз жоголбосун, мамлекетибиз сакталсын деген ошонун патриоттук бир сезимдери менен биз ошо колдоп, Алмаш Ашенчти колдогон үчүн агиши да биз менен жакшы жүрүп, биз ошо арабыздан кээбирибизди депутаттык кылуусун партиясы менен алып келди. Тизмеге биз баланчерге кошумуз, кошпосуңуз деген болгон жок, өзү алып келди. Ага мен чоң ыраазычылык билдирем, ичкен кулукка түкүрбөйм. Деги эле ишине баа бергенде, иши жакшы эле келаткан, анан көрүп атпайсыздарбы, азыркы боо ТЭЦтин тегерегиндеги тышкы карыздардын жанакы олчойтуп чыгып аткандары, тегерек четиндеги, мына мен жана маралдан айтып атпайм, тегерек четиндеги дөө шаарлары, жакын адамдары если коррупцияга аралашкан болсо, анда мен мурунку оюмдан мындай жакшы ойлорум бар эле, жакшы ойлорумдан мындай бөлөгөйгө бурулуп кетем да.
Ошол учурда сиз кемчиликтерди көргөн эмес белеңиз? Сиз же кандай
ошол учурда ал киши президент болчу, ал киши түздөн түз бизге указание берген эмес эч качан. Түздөн түз андай указание кылынбайт. Бизге биз эми жогорку кеңешимде, жогорку кеңешке мына ТЭЦибиздин эскилиги жетти, ушуга бир акча таап келди биздин мамлекет, ошону ратификация кылып бергиле дегенде биз өзүбүзгө тиешелүү документтерди сурап, замечанияларды берип туруп анан беребиз. А эрде мен жетектеген комитеттин ошондо берилген замечанияларды бүттөн окусаңыздар баары бар.
Дагы бир бул жерде социалдык тармактардан Алмаз Акматалиев сурап атат, ТЭЦте коррупция болгонбу? Болсо ага ким жоопту?
Эми ТЭЦке жоопту мындай да, аткаруу бийлиги деп коет, акчаны кимдер алып, кимдер иштетти. Мисалы үчүн да моралдык караганда жогорку кеңештин дагы жоопкерчилиги бар. Себеби дегенде жогорку кеңеш ошол теосу жок, ал болот десе анан кийин жанакындай бир эле компания аткарат дегендерге келишимдердин баарын карап, бирок эми алерде биз замечание кылганбыз, ошол эле убакта биздин ТЭЦтин эскилиги жеткен, анан муну аткарат, аткаруу бийлиги деген ишеним менен өкмөт менен жогорку кеңеш 120 депутат голосовать этип муну өткөрүп берген. Бирок жоопкерчиликти аткаруу бийлиги ошо кимдер курса, кимдер ошол акчаны бөлүштүргөн болсо ошолор жооп берет. Себеби дегенде депутаттар ал финансына тиешеси.
Жогорку кеңештин моралдык гана жоопкерчилиги бар деп ойлойсуз. Ратификация бул укуктук документ катары саналат. Сиз ошол комитеттин төрагасы катары укуктук бир жоопкерчилик жөнүндө кеп болушу мүмкүнбү?
Бул укуктук жоопкерчилик болбойт. Биз деген көп деген ратификацияларды кылып жүрөбүз, миллион дегендерди кылып жүрөбүз. Себеби дегенде бул кредит акчалар, келип аткан акчалар, аларды биз жогорку кеңеш коллегиальный органбыз. Коллегиальный орган болгондон кийин бул ошол жердеги депутаттар комитеттен карап, анан замечания суроолорун берип, анан кийин алар добушка коюлат. Ал добушка коюлгондон кийин 3 окуудан булар жогорку кеңеш 120 депутат голосовать этет, анан барып президент кол коюп, президенттин администрациясы баягы кылдаттык менен өткөзүп анан кол коюлат. Бул коллегиальный органдар президентке чейин баары ушундай кетет.
Негизи ошол жылуулук электр борборундагы кырсыктын арты менен абдан көп чуулган дөбүштөр чыкты. Эл аралык деңгээлге чейин ызы чуулуп, Кыргызстан өзүнүн атын таанытты тескери жагынан алганда. Анан көп саясатчылар камалды, премьер министрлер дене экөө отурат, башкалар отурушат. Алардын баардыгы азыр ошо камалгандардын баардыгы көпчүлүгү ошол коррупция эмес, бул жерде саясий куугунтук деп алып атышат да. Айрым ошолордун тарапкерлери биякта жүргөндө көшүк артында бул реванштык аракеттер болуп атат деген сөздөр дагы айтылып атат. Канчалык деңгээлде ушул камакка алынгандар ушул коррупциялык негизде камалды деп ойлойсуз? Ушу 100% сиз ишенесизби ушул камактагылардын баардыгы коррупциялык?
Мен эми тергөөчү эмесмин биринчиден. Как саясатчы катары жаңы эле айтып кеттим, мындан мурун аткаруу бийлиги жооп бериш керек акчанын кайка кеткенин. Мына бир кычкачтын баасы $600 деп атат. Биз мына ТЭЦке барып көрүп атабыз, жанакы сырткы жазалгандар мисалы өтө эле кымбат деген. Биз эми азыр эксперттер бар, өстөр чыгарып бериш керек. Азыр тергөө амалдары жүрүп атат. Тергөө амалдары тастыктагандан кийин анан айта алабыз да. Мен эми тергөө амалдары жүрүп атканда мен алардын ичине кириш албайм да.
Сиздер талкууда парламентте ушул сиздердин тыянактын негизинде иш козголуп анан
биздин тыянак эми баягы биз негизи депутаттар көп жүргөндө рекомендательный эле бере алат да.
Кожобек мырза, сиз жөн гана депутат эмес, эки чакырылышта тең эң маанилүү комитеттердин бири болгон тоо-кен энергетика отно энергетикалык комплекс боюнча комитеттин төрагасы болдуңуз. Бир топ тоо-кен энергетика жаатындагы келишимдер, мыйзамдар ушул комитет аркылуу өтүп, анан убагында тиешелүү түрдө талданбай, анализденбей, бийликтин ыгына жараша тездик менен кабыл алынган үчүн КСЭПТ ошо Бишкек жылдык электр борбору сыяктуу бүгүн көрүлүп жатат деген пикирлер да бар да. Анан чындыгында эле ошол аткарган иштериңиз үчүн бүгүн өкүнбөйсүзбү? Мисалы,
түшүндүм сурооңузга. Эми сиз мындай мени мындай тергөөчү катары сурап атасыз да. Убагында чынын айтканда биздин өкмөт тарабынан көп эле сураныштар болот. Себеби дегенде бул акчаны 10 күн ичинде ратификация жасап бербесеңер бул акча келбей калат экен деген, например, бизге дооматтарды коет. Анан күнөөлүү болосуңар, тез бирдеке болсо, эскилиги жетип калган болсо, анан кийин биз эми эмесин проеги менен жанакы тебосун бүтүрөбүз, анын баарына кийин деле отчетун аласыңар деген дооматтар менен же болбосо сураныштар менен келишет, жөөлүү себептер менен. Биз эми мамлекетибизге же болбосо биздин өзүбүздүн элибизге душман эмеспиз да. Ал акчаны биз көрбөйбүз деле, билбейбиз деле. Биз ратификация кылып ошол, бирок текстинский экономический обоснование болуш керек деп. Эми мен сиз айтып атпайсызбы, сиздин комитеттен өтөт экен деп? Жок, бул үч комитеттен өтөт.
Бирок негизги комитет.
Негизги комитет меники эмес, жооп берчү комитет, бул эл аралык комитет, международный комитет. Жоопкерчилик комитет болот, жоопту комитет деп коет. Меники профилдүү комитет, жөн эле карап, анан кийин өткөзөт. Бирок эң бир ошол комитеттердин ичинен бүт чечимдерде өзүңөр окуп көрсөңөр да болот. Ошол жерде тээ отсутствует, тиги кайта алып кел дегенибиз, кайта жибергенибиз, аткарылбай, кайта аткарылбай, печати келген бүт замечаниялар баары бир аты менен жазылып анан комитетке берилет. Биз ошону гана беребиз. Аны өкмөт устранить этиш керек жүрүп отурупчу.
Жылуулук электр борбору боюнча териштирүүнүн учурунда ошол комитеттин жыйыны дагы чогулбай туруп, сиз көп депутаттардын үчүн мындай чечим кабыл алып койгон, комитеттин кворум болгон эмес деген сыяктуу да сөздөр айтылган эле да. Чындыгында эле ошондой болду беле. Анан экинчиден суроону бере кетейин, сиз айтып жатасыз, баягы кийин муну оңдоп алабыз деген жүйө менен келет. А мыйзамчы, мыйзамдын талабы деген мыйзам чыгаруучу катары кайда калат анда?
Мындай да, мен комитеттин атынан жеке эч чечим кабыл ала албайм. Комитет коллегиальный орган. Сиз айтып аткан жанакы биз ошондо каникулда болчубуз. Булар ушул акчаны ратификация кылыш үчүн ошондо Жанчоро Жолдошович өзү бир токтом чыгарган экен. Өкмөттүн токтому. Мына жерге ошол депутат деле мен суроо бергем да. Депутат деле койгон экен. Мисалы үчүн отун энергетика комплекс жана недропользование кен байлыктарын пайдалануу комитети депутат деле койгон. Булар мындай болгондо ким изин калмасаң анан баягы сегизинде. Анан мен айтып атпаймынбы, Осмонбек анда Артыкбаев министр болчу, ал звонит этип Кожобек Жайчыбекович, эми эч ким жок экен, эми кыргыз элине душманбысыңар буна, биз ушинтип жанталашып иштеп атсак дегенде ошол комиссиянын атында комиссия түзүлүп берилсин, дальше түзүлө берсин, иштеле берсин деген эмени айткан экен. Ошол жерден мен кол коюп берип кеткем. Анан көчөдөн ал
демек өзүм эрге башынан эле ушул ТЭЦти оңдоо боюнча кыйшык жүргөн экен, мыйзамдын талабына ылайык жүргөн эмес, анан жыйынтыгы ушуга келип отуратпы?
Жок, ал мындай да, негизи эрге кыйшык жүргөн дегенден алысмы, мындай ратификациялар бизде пачкалап өтөт, көп өтөт, аябай көп. Себеби дегенде эми бизде мындай болуп атпайбы, азыр баягы өзүңдүн экономикаң ылдый кулап турганда, анан жакшы бир проекттерге акчалар келип атканда ага бир кыянаттык кыла албайбыз да. Анан ошол жерден эле тээлор, булар действительно кгсте тээлорун камдагыча, жанакындай бир иштерди кылгыча, булардыкы убакыт өтөт дагы банктын өзүнүн бир условиялары аткарылбай калганда, шарттары келбей калганда биз күнөөлүү болуп калды деген ой болот. Ошон үчүн коллегиально чечип беребиз. Өкмөт буларга аткарылышына келгенде мына момундай иштер чыгып атат да. Рахмат. Кул суроолорду бердиңиздер.
Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, Азаттыктын 2-1 эксклюзив маегинин бүгүнкү коноогу Жогорку Кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев болду. Аны менен Бурулкан Сарыгулова жана Бакыт Асанов маектештик. Саламатта калыңыз.
Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.